Maijs ir melanomas piesardzības mēnesis visā Eiropā. Šis ir laiks pirms aktīvās sauļošanas sezonas, kas ir viens no melanoma izraisošajiem faktoriem. Melanoma ir viens no agresīvākajiem un grūtāk ārstējamajiem ādas vēža veidiem. Tāpēc pacientu biedrība sola priekšā melanomai maijā rīko izglītojošu kampaņu Balts arī ir skaisti, ar domu, ka skaista var būt arī nenosauļota āda. Viena no aktivitātēm kampaņas ietveros būs ārstu baltais saraksts. Tajā katrs melanomas pacients ir aicināts ievietot informāciju par ārstu, kurš personai noteicis diagnozi, stāsta biedrības soli priekšā melanomai dibinātāja Olga Valciņa.
Tad mēs veidosim ieteicamo ārstu sarakstu, mēs to saucam par balto sarakstu. Biežākais jautājums arī, ko mēs katru dienu saņemam, kā biedrība ir, pie kura ārsta iet, pie kura bijāt jūs. Lai pacientiem dotu sarakstu, pie kura esam mēs bijuši, kuri ārsti bija tie, kas atrada mums melanomu. Jo tas, ko vēlas pacienti, tai brīdī, kad viņiem ir grūti, tai brīdī potenciālie pacienti, viņi saka, ko darīt, palīdzi man, kur iet. Un tā ir tā trešā lielā lieta, mēs veidosim tā saucamu ārstu sarakstu.
Sarakstu māja beigās publicēs biedrības mājaslapā, un tas tiks regulāri papildināts, stāsta biedrības dibinātāji. Melanomas pacientam ļoti svarīga ir ātra diagnostika, tāpēc akcijas ietvaros šonadēļ iespējams veikt ādas diagnostiku veselības centrā 4 par samazinātu cenu, bet pensionāriem un masturīgajiem par velti. Olga Valciņa stāsta, ka latviešu valodā ir ļoti maz uzticamas un skaidrojošas informācijas par šo vēža veidu. Ir izveidots melanomas pacienta ceļvedis, kurā detalizēti aprakstīts viss svarīgākais par šo slimību. Arī tas, ka Latvijā ļoti daudz melanomu tiek atklātas salīdzinoši vēlu, kad to ir pamanījis jau pats pacients, stāsta Valciņa.
Ir melanomas tipi, kuriem nekas briesmīgs nenotiks, ja kādas dienas pagaidīs vai nedēļas. Savukārt, piemēram, nodulārā melanoma, ir īpaši tā ļoti ātri augoša, agresīva melanoma, var gadīties, ka dažas nedēļas var kļūt izšķirošas. Starp to, ka izgriežot melanomu, visticamāk, ir ļoti liels izredzes, ka tā vairs nekad neatgriezīsies, un starp to, ka jā, iespējams, ka viņi atnāks atpakaļ un uzreiz ceturtajā stadijā. Dermatologu pakalpojumi visu šo ierobežojumu laikā bija slēgti, kas, manuprāt, varēja kaitēt un radīt risku, ka melanoma tiks diagnosticēta vēlākā stadijā, un šādi dati jau par citām valstīm zinātnieki jau veikuši salīdzinājums ir, ka vēzi konstatēja COVID ietvaros vēlākā stadijā nekā, nu, ja šo ierobežojumu nebūtu.
Tagad dermatologa pakalpojumi atkal ir pieejami, tomēr dienas laikā var pieņemt mazāk pacientu nekā normālā situācijā. Tas, protams, rada bažas par rindām, kuru dēļ vizīti pie ārsta varētu nākties gaidīt nedēļām vai pat mēnešiem. Šajā gadījumā gan tā neesot. Biedrības vadītāji atzīst, ka visiem, kas akcijas ietvaros pieteikuši vizīti, tā notiks tuvāko dienu laikā. Dermatoloģijas klīnikas metodoloģiskā vadītāja Linda Kapteina Veita stāsta, ka pirms ierobežojumu samazināšanas klātienes konsultācijas nebija iespējams sniegt, bet pacientus konsultēja attālināti, un ja bija aizdomas par kaut ko nopietnu, cilvēkam sniedza palīdzību iespēju robežās. Bet šobrīd problēmām ar pierakstu pie dermatologa nevajadzētu būt.
Pieraksti piepildās, tā ir priecīga ziņa, ja, jo cilvēki domā un gatavojās vasarai, bet noteikti tās vizītes ir iespējamas. Nevarētu teikt, ka ir atļauts tik biezā rindā nākt kā iepriekš, ja, bet mēs tāpat tās ievērojam, ja visas drošības pasākumus, bet noteikti var tikt pie ārsta un var pārbaudīties gan par ādas audzēm, gan arī citām dermatoloģiskām diagnozēm ir iespējams saņemt atbildes.
Dermatoloģi stāsta, ka melanomu cilvēkiem Latvijā un citur pasaulē atklāja arvien biežāk. Pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem 2018. Gadā no ādas vēža mira 124 cilvēki, tostarp 76 tieši no melanomas. Šobrīd valstī ir aptuveni 2000 slimnieku, katru gadu aptuveni 200 cilvēkiem uzstāda šo diagnozi. Visbiežāk slimo cilvēki vecumā no 40 līdz 60 gadiem, bet pēdējos gados to arvien biežāk atklāja jaunākiem pacientiem. Viens no melanoma veicinošajiem faktoriem ir nepareiza sauļošanās, turpina Linda Kapteina Veita.
Un vīstamība ir tieši saules apdegumiem. Ir ļoti vēlama tā saucamā veselīgā sauļošanās, ja, sākt pakāpeniski, lietot atbilstošas saules aizsarkrēmas un neusturēties ilgstoši saulē, ja, bez drēbēm. Ja tas, nu, tiešām nav iespējams, ja, tad noteikti atkārtot saules aizsarkrēmu uzklāšanu. Vēlamais laiks ir ik pēc 2-3 stundām, vai pēc intensīvas svīšanas, ja, vai pēc stipras peldēšanās efekts.
Ārstē atgādina sauļojoties īpaši piedomāt par bērniem. Līdz 14 gadiem jebkurš saules radīts ādas apdegums palielina audzēju risku. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.